ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გამაგებული ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორები კვირაში ერთხელ სტუმარს ირჩევენ და რეიტინგში გამარჯვებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას თხოვენ. დღეს ამ ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია ვახტანგ ხმალაძე, ექსპერტი, კონსტიტუციონალისტი. კომენტატორების შეკითხვებს მას ახლა ია ანთაძე გააცნობს. ია, გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო ვახტანგ. მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 10 წუთია თქვენს განკარგულებაში გთხოვთ.
დიდი მადლობა, მივესალმებით ჩვენს მენელებს. ბატონ ვახტანგ, პირველი შეკითხვა ასეთია. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ქვეყნის საპარლამენტო მოდელი ლამის ყველა ექსპერტისთვის, ვინც საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობს, მეტად მისაღებია ჩვენი ქვეყნისთვის. იქნებ მიუთითოთ ის მიზეზები, რატომაც ასე გვერგება საპარლამენტო მოდელი.
კი ბატონო, ამთავითვე იმას ვიტყვი, რომ ერთ-ორ წუთში სრული პასუხის გაცემა ამ კითხვაზე შეუძლებელი იქნება. მე შევეცდები მთავარი მიზეზები დავასახელო და აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ სულ მოკლე ხანში დაიბეჭდება და გავრცელდება რამდენიმე კონსტიტუციონალისტის, მათ შორის ერთ-ერთი მე გახლავართ, ნაშრომი საქართველოს კონსტიტუციური განვითარების პერსპექტივა, სადაც კარგად დაწვრილებით არის აღწერილი სხვადასხვა მოდელის დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ისიც თუ რატომ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი საქართველოსთვის. მოკლედ კი ამის თქმა შეიძლება, რომ უნივერსალური მოდელი, რომელსაც არ ქონდეს რაიმე სახის ნაკლი და რომელიც არ შეიცავდეს რაიმე რისკებს, თქვათ პოლიტიკური კრიზისების შექმნისა და ამ კრიზისებიდან გამოსვლის თვალსაზრისით, ბუნებაში არ არსებობს. არის სხვადასხვა მოდელები. ეს მოდელები უნდა აკმაყოფილებდნენ კონსტიტუციონალიზმის პრინციპებს. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ ჩვენი დღევანდელი მოდელი კონსტიტუციონალიზმის არცერთ მთავარ პრინციპს არ აკმაყოფილებს. მაგრამ სხვა მოდელები არის, რომლებიც აკმაყოფილებს. აი, თქვათ ამერიკული მოდელი, ფრანგული მოდელი, იქ უფრო საეჭოა ამ პრინციპებთან შესაბამისობა. თქვათ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელები, რომელიც ევროპაშია, მთელ ევროპაში არის გავრცელებული. საქმე ის გახლავთ, რომ მოდელის შერჩევისას რამდენიმე ფაქტორი უნდა იქნეს გათვალისწინებული და არამხოლოდ იურიდიული ფაქტორი, რომლის შეფასება განაპირობებს იმას, თუ რამდენად კარგად არის დანაწილებული ხელისუფლება. ვინაიდან ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი კონსტიტუციონალიზმისა. აგრეთვე გათვალისწინებული უნდა იქნეს ქვეყნის ისტორია, ტრადიციები, ხასიათი, მრავალი სხვა ფაქტორი. მოდელის შერჩევისას ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, პირველად განიხილება ასეთი საკითხი: რამდენად იძლევა ეს მოდელი საშუალებას, რომ ხელისუფლებამ ეფექტიანად მართოს ქვეყანა, ანუ მიიღოს გაუჭიანურებლად საჭირო გადაწყვეტილებები და აღასრულოს ეს გადაწყვეტილებები. და მეორე ფაქტორი, როგორი არის რისკები ამ მოდელისა, ანუ რამდენად არის დაცული ან არ დაცული ეს მოდელი ხელისუფლების რომელიმე განშტოების მიერ ხელისუფლების მიტაცებისაგან. ეს ერთი. მეორე, რამდენად იძლევა ესა თუ ის მოდელი საშუალებას, რომ ქვეყანა შედარებით ადვილად გამოვიდეს პოლიტიკური კრიზისის მდგომარეობიდან, რომელიც ყველა ქვეყანაში ხდება სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა სახით, და აი ამ ორი ფაქტორის შეფასებით, ანუ რისკების შემცირების და ეფექტიანობის თვალსაზრისით, სხვა ფაქტორებთან ერთად უნდა ხდებოდეს მოდელის არჩევა. აი ამ თვალსაზრისით კრიზისიდან ყველაზე მცირე დანაკარგებით გამოთვლის თვალსაზრისით, ყველაზე უფრო ეფექტიანია საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი.
ბატონ ვახტანგ, აი მეორე კითხვას დავცვამ, რომელიც კავშირშია მგონი პირველ კითხვასთან. ძალიან საინტერესო კითხვა და იქნებ პასუხით საერთო იყოს. აი ესეთი კითხვა არის: კონსტიტუციის ზოგადი მიზანი არის პოლიტიკის და საზოგადოების ორგანიზება გარკვეული თვალსაზრისით. კონსტიტუცია არის შედეგობრივი ორიენტირების სქემა. ამდენად, კონსტიტუციის ნორმატიული შეფასება საჭიროებს მისი შესაძლო შედეგების ანალიზს. როგორ ფიქრობთ, რა არის ის კონკრეტული და ძირითადი შედეგები, რომლებისკენ უნდა იყოს მიმართული ახალი კონსტიტუცია? ანუ როგორც მე ვხვდები, ესე იგი საპარლამენტო მოდელი არის სწორედ ის მოდელი, რომელიც ჩვენ მიგვიყვანს იმ შედეგებთან, რომელიც თქვენ მიგაჩნიათ საუკეთესოდ.
მე მგონია, რომ ეს მოდელი ყველაზე უკეთ შეძლებს. გარანტია, აქვე არც ერთი მოდელი არ არის.
და
გარანტია შეიძლება იყოს მხოლოდ საზოგადოება.
დიახ.
მაგრამ კონსტიტუციურმა მოდელმა უნდა შექმნას მეტი შესაძლებლობები. აი მიზნების მიღწევისა და რა არის ეს მიზნები? მოდი თქვათ, უმთავრესი
აი მეორე კითხვა ამას ეხება.
უმთავრესი მიზანი გახლავთ, ასე ვთქვათ, ადამიანი. ანუ ადამიანის უფლებები. ადამიანის უფლებები მათ შორის უნდა გავიგოთ ისე, რომ ეს არის ადამიანთა ასე ვთქვათ, ერთობლივი ჯგუფური უფლებებიც. ანუ ერის უფლებები ყველაზე უფრო ფართოდ გაგებით, რადგან თქვენ და მე ყველაზე მეტად საკუთარი ასე ვთქვათ შესაძლებლობები, საკუთარი სურვილების რეალიზაცია შეგვიძლია ჩვენს ქართულ სამყაროში, ფრანგს ფრანგულ სამყაროში და გერმანელს გერმანულ სამყაროში. ამიტომ ადამიანის უფლებების დაცვა ეს იმავდროულად არის შენი როგორც ერის უფლებების დაცვა. კონსტიტუციამ უნდა კონსტიტუციურმა მექანიზმებმა უნდა მაქსიმალურად უზრუნველყოს ამ უფლებების დაცვა. და უფლებების დაცვა ყველაზე მეტად და ყველაზე უკეთ არის შესაძლებელი ისეთი მოდელის შემთხვევაში, როდესაც ხელისუფლება შესაძლებლობის მაქსიმუმით არის შეზღუდული თავის უფლებებში ადამიანების მიმართ.
და იმავდროულად
მას აქვს ეფექტიანი საშუალებები სახელმწიფოს მართვისა. აი სწორედ ეს რომ მოხდეს და ის რომ ხელისუფლების რომელიმე განშტოებამ ვერ შეძლოს ან მინიმალური შესაძლებლობა ჰქონდეს გასცდეს თავის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებებს, არის აი ის მიზანი, რაც კონსტიტუციამ იურიდიულად უნდა უზრუნველყოს. ასეთი უზრუნველყოფა, ჩემი აზრით, და არა მხოლოდ ჩემი აზრით, ასე უზრუნველყოფას ყველაზე მეტად სწორედ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი იძლევა. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ეს მოდელიც ვერ იქნება გარანტია. თუ თქვენ, მე და მთელი საზოგადოება არ დავდექით შემდეგ კონსტიტუციის დაცვის სადარაჯოზე. ანუ თუ ჩვენ მივეცით ხელისუფლებას უფლება, უგულებელყოს ის, რაც წერია კონსტიტუციაში და მოიქცეს ისე, როგორც უნდა მას და არა როგორც მას ავალდებულებს კონსტიტუცია, მაშინ ვერანაირი კონსტიტუცია ვერ გვეშველის.
გასაგებია, დიდი მადლობა. შემდეგი ორი შეკითხვა უფრო კონკრეტულია. ერთი ეხება ბიულეტენებში ყველას წინააღმდეგ მიცემული ხმების დათვლის წესის აღდგენას. მოხერხდება თუ არა ესოთ? ამჟამად ბიულეტენები ბათილად ითვლება, თუ კი ყველას წინააღმდეგ არის ხმა მიცემული. ხომ არ ჯობია, რომ ოპოზიციამ და საზოგადოებამ სწორედ ამაზე იმუშაოს და მოვახერხოთ იმის გატანა, რომ თუ ბიულეტენთა 50%-ზე მეტი ამ დაგვარად იქნება შევსებული ყველას წინააღმდეგ, აღნიშნულ უბანზე მეორე წრე დაინიშნოს პირველ და მეორე ადგილებზე გასულ კანდიდატებს შორის.
ხო, იდეა ჩემთვის გასაგებია და ვიმაჩნია, რომ იდეა სავსებით სწორია, ოღონდ არა ამ იდეის განხორციელება, ანუ ბოლო წინა დადება, რაც თქვით, თუ 50%-ზე მეტი არის. ეს არ არის აკაუცილებელი. და არ შეიძლება
საკვე.
მე მიმაჩნია, რომ უნდა აღდგეს. აქვე ვიტყვი, რომ ეს საკითხი პირდაპირ, ანუ წინააღმდეგ მიცემული ხმების დათვლა, ყველას წინააღმდეგ მიცემული ხმების დათვლა პირდაპირ არის დაკავშირებული იმასთან, რასაც ქვია საარჩევნო კვოტა, ანუ საარჩევნო ზღურბლი, სხვაგვარად რომ ვთქვათ. ანუ რა შემთხვევაში ითვლება კანდიდატი პირველ ტურში გამარჯვებულად? ანუ დავთვალეთ. ხმა მივეცეთ ხომ? დავთვალეთ, რა შემთხვევაში შეიძლება ეს კანდიდატი გამარჯვებულად რომ აღარ იყოს საჭირო მეორე ტური. ეს სხვათაშორის ის საკითხია, რაზეც აგერ აქამდე მიმდინარეობდა დავა ხელისუფლებასა და ოპოზიციის ნაწილს შორის. აი ეს თბილისის მერის არჩევნებისთვის 50% არის ზღურბლის, ანუ კვოტის დაწესების თაობაზე. და როგორ დამთავრდა ეს საკითხი, კარგად მოგეხსენებათ. მე მიმაჩნია, რომ
დამთავრდა ოპოზიციის დამარცხებით.
დიახ, დამთავრდა, იმიტომ ხელისუფლება ამას არ დათანხმდა. არადა სწორედ კვოტა უკავშირდება წინააღმდეგ მიცემული ბიულეტენების რაოდენობას. მე ხერ წუთს წარმოვიდგენთ ეგეთი ვითარება. თქვათ, 50-მა არა, თუნდაც 40%-მა მისცა ხმა წინააღმდეგ. ნამდვილ ბიულეტენებად ჩათვალეს ის 60%. ახლა ვიღოთ ის 30%, ხო?
რომელმაც
გასაგებია რა? უკვე 60-ის 30%. ეს არის რამდენი გამოდის 60-ზე? მესამედზე ნაკლებია, ხო? ანუ მთლიანობაში ეს გამოდის 20%-ზე ნაკლები. ესე იგი, სინამდვილეში იმ კანდიდატს მიუღია არა 30%. არამედ მიუღია სადღაცა 18-17%. და ის უნდა გამოცხადდეს არჩეულად. ცხადია არასამართლიანია ესა. საერთოდ წინააღმდეგ მიცემული თუკი დგინდება ვთქვათ 50%-იანი კვოტა, ანუ 50%-იანი ზღურბლი. ჩვენ უნდა დავთვალოთ, მიიღო თუ არა რომელიმე კანდიდატმა არჩევნებში მონაწილე თანხმების 50%-ზე მეტი, ანუ ვინც მივიდა და ვინც სწორად შეავსო ბიულეთენი. აი მე მივედი და ყველა გადავშალე. მე სწორად შევავსე, უგონ არც ერთი არ მომწონს. ანუ
და თუ არის შესაძლებელი ამის აღდგენა, რა არის ამის
დღეს
თუ უბრალოდ სამართლიანია.
ეს ბატონებო, როდა გვახსოვდეს, რომ პარლამენტში 80%-იანი უმრავლესობა აქვს ერთ პარტიას, ნაციონალურ მოძრაობას.
და
ნებისმიერი ნორმის აღდგენა დამოკიდებული არის სამწუხაროდ მხოლოდ მათ ნებაზე. მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ მათ ეს აღადგინონ. არა და ამის გარეშე, ამის აღდგენის გარეშე, შედეგები აშკარად არ იქნება შესაბამისი ამომრჩევლის ნებისა.
ანუ არ იქნება სამართლიანი.
ხო, იმიტომ რომ არჩევნების დანიშნულება ხომ რა არის? რომ ჩვენ მივიღოთ ისეთი შედეგი, რომელიც შეესაბამება ამომრჩეველთა ნებას. ეს არის მთავარი. და თუ ამას ვერ უზრუნველყოფს კანონი, ესე იგი ეს კანონი არასამართლია.
დიდი ოპოზიციური გაერთიანებაო წინასაარჩევნო პერიოდში თუ მიგაჩნიათ მიზანშეწონილად, სულ მოკლედ იქნება ამაზე.
ძალიან მოკლედ ასე გიპასუხებდით, რომ ზოგადად ეს დიდი გაერთიანება იქნება თუ არ იქნება, მიზანშეწონილია თუ არ არის მიზანშეწონილი, იქნება დამოკიდებული საარჩევნო სისტემაზე, როგორი იქნება საარჩევნო სისტემა. მაგრამ ერთი წუთი თუ დავიწყებთ საარჩევნო სისტემას, მე პირადად დიდი გაერთიანებების წინააღმდეგი ვარ და არ მიმაჩნია სწორად.
ვინაიდან
დიდი გაერთიანება, როგორც წესი, ეს არის ეკლექტიკური გაერთიანება, ანუ გაერთიანება შემდგარი მემარცხენეებისგან, მემარჯვენეებისგან, ცენტრისტებისგან, წითლებისგან, ყვითლებისგან, მწვანეებისგან. ანუ ეს ისეთი გაერთიანება, რომელსაც არ აქვს ერთი იდეოლოგიური საფუძველი. გაერთიანებას აქვს აზრი მაშინ და ის შედეგიანია მაშინ და სწორია მაშინ, როდესაც ერთი მეორესთან ახლო პოზიციებზე და საკმაოდ მჭიდრო პოზიციებზე მდგომი სუბიექტები ერთიანდებიან. მაგრამ აი თქვათ ისეთი საარჩევნო სისტემა, როგორიც ახლა შემოგვთავაზა ხელისუფლება, მაგალითად თბილისის მერის არჩევნები მაქვს ხედოლაში, როდესაც 30%-იან შეუძლია მოიგოს არჩევნები, აშკარად უბიძგებს ხელისუფლების ოპოზიციას. და მოდით ეს თქვათ, საერთოდ ხელისუფლება და ოპოზიცია. ხელისუფლება ყოველთვის არის როგორც წესი ერთი, იშვიათად ეს არის ბლოკი, იშვიათად უფრო, მაგრამ როგორც წესი ეს არის ერთი სუბიექტი. ყველა დანარჩენი არის ოპოზიცია. აი დღეს რომ ხელისუფლება ხელთ ეპყრას თქვათ კონსერვატორებს, ყველა დანარჩენი, როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ისევე ნაციონალური მოძრაობასთან, ნაციონალური მოძრაობასთან დღეს დაპირისპირებული ყველა პარტია იქნება კონსერვატორების ოპოზიცია,
რა თქმა უნდა.
ხო და ასეთ დროს, როდესაც ასეთი წესი შემოგვთავაზა ხელისუფლება, შანსი იმისა, რომ მას მოუგოს ოპოზიციის კანდიდატმა, როდესაც ასეთი კანდიდატი იქნება რამდენიმე, ძალიან მკვეთრად ცირდება. და ხელისუფლება, ნუ ასე ვთქვათ, უბიძგებს ამათ, იმაზე რომ მოდით, აი მოგება გინდათ, მაშინ აი მიდით მოახერხეთ შეთანხმება და ერთი კანდიდატის წარმოთქენა. მაგრამ აქვე ვიტყვი იმას, არსებით განსხვავებას. აი ხა საზოგადოებაში ბევრი ამბობს, იოსო, ხო და რა მოხდა, გაერთიანდნენ ეს პარტიები დროებით, დააყენონ ერთი კანდიდატი და მოუგონ ხელისუფლების კანდიდატს. მაგრამ ასეთი გაერთიანება რასაკვირველია შესაძლებელია. თუმცა ეს იქნება ძალიან არალოგიკური და ძალიან არასწორი, რადგან 50%-იანი ზღურბლის, ან 50-თან ახლოს არსებული ზღურბლის შემთხვევაში არჩევანს აკეთებს ამომრჩეველი.
დიდი ვარ ბატონო, ვახტანგ მაპატიეს თუნდა ჯაგერთოთ. ბატონო ვახტანგ, უნდა შეგაწყვეტინოთ იმის გამო, რომ ჩვენ სტუმრებს შესაბამისად ვაძლევთ იმ დროს, რომელიც განკუთვნილია ყველა სტუმრისთვის, გადავაცილეთ კიდეც. ახლა მოდით მოგიხდით ზურას უსმენელებო, მე გეტყვით, რომ ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ვახტანგ ხმალაძე, ექსპერტი, კონსტიტუციონალისტი. მას შეკითხვები დაუსვა ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორების შეკითხვები თავად ია ანთაძემ.